Rádio Praha, zprávy.
Koalice nabídla ČSSD, že cíle své vlády budou totožné s jejími závazky. Evropští demokraté stále požadují rozpuštění ČSSD. U Brna se sejde na 2 500 skautů a skautek ze střední Evropy. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. O programové části koaliční smlouvy dnes jednají lídři ODS, KDU-ČSL a strany zelených se zástupci ČSSD. Cílem sociálních demokratů je dosáhnout tento pátek zvolení jejich člena Lubomíra Zaorálka předsedou sněmovny. ODS zase chce najít podporu nebo toleranci pro trojkoaliční kabinet. Šéf ODS Mirek Topolánek také řekl, jaký by měl být výsledek série jednání podle jeho představ.
My chceme, aby existoval písemný výstup z těchto jednání, který dá jasné mantinely budoucího programového prohlášení vlády, které by byly sociální demokraté ochotni tolerovat.
Za současnou situaci může i prezident Václav Klaus, tvrdí místopředseda sociální demokracie Zdeněk Škromach.
Je nepříliš jaksi dobré, kdy pan prezident říká, že vlastně i v těch dalších kolech pověří opět toho člověka, což možná může být důvodem malé iniciativy ze strany právě Mirka Topolánka hledat racionální řešení, které by vedlo k vládě, která by získala skutečně podporu poslanecké sněmovny.
Trojkoalice nabídla ČSSD, že programové prohlášení jejich pravostředové vlády bude přesně kopírovat 10 předvolebních závazků ČSSD voličům. Sociální demokraté by se odpoledne měli vyjádřit, zda jim tyto cíle stačí pro toleranci kabinetu Mirka Topolánka. Mezi závazky, které ČSSD sepsala před volbami, je například snížení nezaměstnanosti na 6%, průměrná mzda ve výši 26,5 tisíce korun, zvyšování důchodů, vymahatelnost práva, snižování tempa zadlužování či pomoc rodinám s dětmi. Tyto programové priority dnes podepsali i lídři ODS, Lidovců a Zelených. Předseda ČSSD Jiří Paroubek označil nápad koalice za ukázku neschopnosti vyjednávat a nebere ho příliš vážně. Přitom ale podle dostupných informací to byli sami vyjednavači ČSSD, kteří 10 předvolebních závazků koaličním politikům předložili. Premiér řekl, že by bylo výborné, kdyby koaliční lídři chtěli přistoupit také na neziskové nemocnice, školství bez školného a další sociální cíle ČSSD. Další jednání nevyloučil. Paroubek se jednání s trojkoalicí neúčastní. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Evropští demokraté požadují rozpuštění ČSSD. Doposud jim totiž ministerstvo financí, které řídí místopředseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka, nevyplatilo peníze za 15 pražských zastupitelů. Ti uspěli v posledních komunálních volbách před 4 lety a mají nárok na 15 milionů korun. Evropští demokraté celou záležitost řešili u několika soudů, které jasně řekly, že na peníze má strana nárok. Podle europoslankyně Jany Hybáškové nemají teď už jinou šanci, než požadovat rozpuštění ČSSD.
Skutečně jsme nechtěli udělat ten absurdistán a podat návrh na rozpuštění ČSSD, ale zřejmě, protože se ukazuje ze sobotní reakce pana ministra Sobotky, že nás vůbec neberou vážně, a kdyby nebrali vážně nás, tak to nevadí, ale vůbec neberou vážně soudnictví této země. Takže to je skutečně už politická kauza, ale hlavně v tento moment jsme skutečně rozhodnuti, že podáme i žalobu k občanskému soudu na nevymahatelnost správního práva v této zemi.
Podle mluvčí ministerstva financí Petry Krajinové nemá ale strana Evropští demokraté na výplatu peněz nárok.
Ministerstvo financí v řádném správním řízení důkladně posoudilo veškeré skutečnosti významné pro výplatu státního příspěvku a dospělo k názoru, že příspěvek vyplatit nelze, protože to zákon o politických stranách neumožňuje.
Přes 2 500 skautů a skautek ze střední Evropy se v sobotu sjede do Mariánského údolí u Brna na jamboree nazvané Orbis 2006. Až do 5. srpna si účastníci ve věku od 12 do 26 let mohou vyzkoušet lakros, vodní fotbal, lukostřelbu, zahrát si Člověče nezlob se s živými figurkami, zdolat horolezeckou stěnu, učit se lasovat nebo zdolávat lanové překážky. Bude to jedna z největších akcí v polistopadové historii českého skautingu. Ze sportu? S cílem skončit do 6. místa půjdou do nového ročníku první ligy fotbalisté Sigmy Olomouc. Z týmu přitom odešli hráči základního kádru a vedení klubu nenakupovalo posily, pouze stáhlo z hostování několik svých fotbalistů. Tým se tak omladil a jeho tvář bude jiná i podle nového olomouckého trenéra Vlastimila Paličky.
Samozřejmě ta sestava bude jiná, než byla, protože taky někteří hráči tady nejsou z toho kádru předchozího, ale věnovali jsme se, dělali jsme hodně na tom, abychom hráli takový, bych řekl, agresivnější, přímočařejší fotbal na míň přihrávek a na snahu o rychlé zakončení, ale uvidíme samozřejmě, co na to soupeři a jak se nám to samotným bude dařit.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Skoro jasno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky, teploty 29 až 33 stupňů Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová a pojďme nahlédnout do našeho dalšího programu. Nejdříve vám přiblížíme 20. ročník letní školy slovanských studií, pak vás pozveme na výstavu Nestratit víru v člověka, protektorát očima židovských dětí. A chybět nebude ani ukázka z archivu Rádia Praha. Spisovatel Jiří Marek v ní představí svůj nejmilejší kraj, tedy Ostravsko. Po přehledu tisku pro vás máme rubriku O čem se mluví a dnes se bude mluvit o památkách. Hezký poslech. Na Olomoucké univerzitě začal tento týden už 20. ročník letní školy slovanských studií. Sjelo se na ně 85 účastníků z více než 20 zemí světa. Jsou mezi nimi překladatelé nebo studenti bohemistiky, ale také úplní začátečníci, kteří zatím neznali česky ani slovo. Více už Milena Štráfeldová.
Kurs češtiny na letní škole slovanských studií je určen především učitelům, lektorům a studentům bohemistiky. Svoje znalosti češtiny si tu ale rozšiřují i překladatelé a tlumočníci, novináři nebo lidé, kteří češtinu využívají při svých obchodních kontaktech. Podle tajemnice letní školy Terezy Vrbové sem přijeli z celé Evropy, od Španělska až po Norsko nebo Ukrajinu, ale i z dalších kontinentů.
Máme tady studenty z Ameriky, z Kanady a z Japonska.
Mezi účastníky jsou velké rozdíly, pokud jde o znalosti češtiny. Někteří začátečníci podle Terezy Vrbové neuměli prý na začátku kurzu říct česky ani ahoj. Vedle nich tu jsou však i lidé, kteří mluví česky plynule. Početně tu převažují mladí studenti, jsou tu ale i posluchači střední a starší generace.
Letos tady máme nejstarší účastníky, kterým už bylo 70 let. Jsou to manželé z Anglie, kteří už jsou tady v Olomouci podruhé.
Na kurzy češtiny do Olomouce přijel i 23-letý Jan z francouzské Provence. Česky se učí už 2 roky.
Chtěl jsem se učit 1 nebo 2 černí evropské jazyky a vybrat češtinu, protože Praha je pěkné město.
I Jan se do Olomouce vrací. Češtinu tu studoval už v loňském roce. Chystá se na učitelskou dráhu a rád by vyučoval historii a zeměpis na gymnáziu v Česku, takže čeština se mu bude zcela jistě hodit. 28-letý Pařížan Sebastian je překladatelem. Češtinu studuje soukromně už 4 roky.
Vybral jsem češtinu, protože už jsem byl v České republice dřív. A aspoň jsem měl nějaký vztah k zemi.
Dalšího ze studentů, 31-letého Hasana z bosenského Sarajeva, láká české divadlo a literatura. Od příštího roku bude v Brně studovat divadelní vědu, proto chce mluvit česky co nejlépe. Po několikaleté pauze se k češtině vrátila i Alena z ukrajinského Kyjeva, která ji vystudovala na tamní univerzitě. Nyní pracuje na katedře slavistiky, takže si potřebovala procvičit českou konverzaci. Olomoucká univerzita pro účastníky letní školy slovanských studií připravila nabitý program. V dopoledních hodinách tu probíhá klasická výuka češtiny, odpoledne čekají na studenty další přednášky a semináře o české kultuře, historii a zajímavostech v České republice. Promítají se tu však i české filmy a účastníci kurzu během příštích 4 týdnů navštíví také Prahu, Hrad Buchlov nebo Moravský Kras.
Do konce července probíhá v Pražském muzeu dětské kresby v domě u Zelené žáby putovní výstava s názvem Nestratit víru v člověka, protektorát očima židovských dětí. Výstava má být především poctou dětským obětem holokaustu. Zejména mladým lidem a dětem tak představuje různé aspekty života Židů v protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich tehdejších vrstevníků. Expozici dokreslují úryvky z deníků, korespondence, fotografie nebo dobový tisk. Ještě během tohoto roku se výstava přemístí do Brna, Plzně a Prostějova. V příštím roce pak bude k vidění v Kutné Hoře, Chotěboři nebo ve Stránčicích u Prahy. S kurátorkou výstavy Marií Zahradníkovou ze vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze si povídala Tereza Filinová.
Paní Zahradníková, vy jste kurátorkou výstavy Nestratit víru v člověka, protektorát očima židovských dětí. Co může návštěvník na této výstavě vidět?
Na této putovní výstavě může návštěvník vidět na 20 panelech příběhy 6 dětí, které spojovalo jedno, a to, že měli židovský původ. Narodili se v tehdejším Československu v rozmezí let 1928 až 34, takže potom, co u nás vešly v platnost norimberské zákony, tak je stihlo v podstatě podobný osud. Ale co se týče osudu těch 6 dětí, tak jsme se snažili vybírat ty osudy rozmanitě. Takže tam je třeba příběh dívky, která prožila válku v Anglii, byla zachráněna Nikolasem Vintnem. Na druhou stranu je tam příběh chlapce, který se dostal do Osvětí. Tam shodou okolností přežil selekci, potom přežil několik pochodů smrti a dožil se dnešních dnů.
Jak jste vybírali ty děti, které na výstavě představujete?
Někteří z nich s námi dlouhodobě spolupracují a o některých zase víme, protože jsou tady poměrně známí, jelikož třeba vyšly jejich deníky nebo knížky se vzpomínkami. To je případ například Petra Gince, velice nadaného chlapce, který zahynul v Osvětimi asi v 16 letech. Tím, že vybereme většinu dětí, které měly to štěstí, že přežily, tak jsme zase nechtěli do toho vnést takový dojem, že se vlastně vůbec nic nestalo. Takže jsme nejprve chtěli i to proporčně vyvážit, třeba 3, kteří přežili, 3, kteří nepřežili. Ale pak se ukázalo, že je to v podstatě zbytečné, protože i když ty děti přežily, tak prakticky vždycky celé jejich rodiny nebo velká část příbuzných zahynulo. Navíc se ukazuje, že to byla poměrně šťastná volba, protože tady možnost besed právě s nimi jako s přeživšími.
Jedním z dětí, které představuje výstava Nestratit víru v člověka, je Růženka Frýdová, nyní Blechová. Vám bylo na konci války 11 let. Jaké bylo prožívat válku jako dítě?
Já jsem se třeba hrozně těšila do první třídy, kam jsem tedy měla v roce 40 jít. Když mě rodiče řekli, že do školy nemohu jít, tak jsem to vůbec jaksi nebyla schopna pochopit. Nakonec se našlo řešení, ještě rok fungovala židovská škola. Ten rok byla strašně přeplněná, protože to byla jediná škola, kam židovské děti ještě mohly chodit, protože vzdělání jako takové ještě nebylo zakázané, ale bylo zakázané míchat se s nežidovskými dětmi jako taková forma určitého vzdoru. Se podařilo zajišťovat postupně takzvané bytové školy. Vždycky, když se nám v té školičce nejvíc líbilo, tak jsme přišli a ten byt byl zapečetěný, učitel nebyl, to znamená, byl zařazen do transportu. Já jsem potom už vlastně na samém konci války s tatínkem byla taky zařazena do transportu a měli jsme to štěstí, že jsme nebyli deportováni dál na východ do Polska a do těch strašných táborů, jako byl třeba Osvětim.
Příští minuty už budou patřit výběru z archivu zahraničního vysílání.
Praha, calling Professor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let pro vás vysílá Rádio Praha. Připomeňme si nyní, jaké bývaly naše programy v dobách dávných i nedávných, tak jak nám je uchoval rozhlasový archiv.
This is Radio Prague.
Ukrajinské vysílání.
Československé. Drazí krajany, milí
transoceánské spojení na krátkých
dnech. A mohli jsme hovorit k Ukrajinu.
Dnes vám nabízíme další ukázku z rozhlasového cyklu Můj nejmilejší kraj. Spisovatel Jiří Marek hovoří o Ostravě a jak uslyšíte, i on je podplatný režimu, který u nás tehdy v 60. letech vládl. Snad připomenu, že Marek je známý hlavně díky kriminálním povídkám z pražského prostředí.
Ostrava bylo vždycky zvláštní město. Ulice, tam černé, staré, ošklivé domy. A hned vedle těch domů šachta nebo huť, jako je třeba Karolína, která ve dne v noci chrlí spoustu uhelného prachu do vzduchu a která ve dne v noci září ohněm. No a opodál obyčejně, velmi přepichová, ale také tím uhelným prachem posypaná vila některého z bývalých ředitelů nebo hlavních inženýrů. A u té vily obyčejně rozkvetlá na jaře magnólie. Nikde u nás v našem kraji není tolik magnólií jako v Ostravě. To je takový přepichový strom a ti ředitelé, jak si chtěli tu svoji přepichovou vilu, která ovšem byla v sousedství těch šachet nebo hutí, nějak okrášlit. Jenomže Ostrava dneska už je trochu jiná. V těch přepichových vilách kvetou dál magnólie. A bohužel dál na ty vily ještě padá ten uhelný prach. Jenomže v těch vilách většinou bývají dětské jesle. A lidé ještě bydlí ve Staré Ostravě. Ale velká většina, statisíce těch, kteří do té Nové Ostravy přišli, bydlí už daleko za tím bývalým městem. Bydlí v Porubě nebo v Havířově. A věru nikde není lépe vidět, co to znamená to, čemu se říká budování socialismu, než právě tady. Ty staré havířské kolonie ještě najdete, protože je tam veliká bytová nouze. Jenomže kromě nich najdete veliká města se širokými ulicemi, města, která mají blíž do lesa nežli k šachtě, kde šachtu neuvidíte ani když se sebe pečlivě rozhlížíte, protože ty horníky, kteří zde bydlí, a takové město se jmenuje třeba Havířov, čili bydlí tam Havíři, ty horníky s jejich šachtou spojí rychlé autobusy a lidé dýchají celý den čistý, krásný vzduch a jsou jako na letním bytě.
Posloucháte Rádio Praha.
A do studia už zvu Terezu Filinovou, aby nám řekla, o čem píší úterní noviny.
Češi zřejmě nebudou moci překračovat hranice uvnitř Evropy bez pasových kontrol tak brzy, jak čekali. Informují o tom na svých stránkách Hospodářské noviny. Vstup Česka a dalších nových členských zemí Evropské unie do takzvaného schengenského prostoru se totiž nejspíš o půl roku zpozdí. V pondělí to poprvé oficiálně přiznala Evropská komise ministrům vnitra 25. Podle komisaře Franka Frattiniho mohou hranice rozšířené unie padnout až na jaře 2008. Unijní nováčky, kteří čekali zrušení kontrol už v říjnu 2007, jeho varování popudilo. Cítím neochotu některých zemí, aby nové členské státy byly součástí tohoto systému, uvedl pro Hospodářské noviny český ministr vnitra František Bublan. Měl přitom na mysli zejména Německo a Španělsko. Sotva na Šumavě alespoň částečně utichla debata o způsobu likvidace kůrovcové kalamity, objevil se další problém. Místo lýkožrouta ohrožuje šumavské lesy pídělka, informují Lidové noviny. Housenky pídělky podzimní se letos na Šumavě rozmnožily takovým způsobem, že na mnoha místech doslova zlikvidovaly především porosty borůvek. Na správu Národního parku Šumava už od začátku léta volají desítky vyděšených návštěvníků, zda borůvkám nehrozí podobná katastrofa jako stromům masivně napadeným lýkožroutem. Pídělka však za normálních okolností nedokáže v lesích způsobit velké škody. Letos se ale nezvykle přemnožila, takže na některých místech Šumavy je její výskyt právě v borůvčí opravdu znát, uzavírá pro Lidové noviny Zdeňka Křenová ze správy Národního parku Šumava. Deník Právo přináší dobrou zprávu z Muzea hlavního města Prahy. To nečekaně otevřelo novou stálou expozici pravěké a středověké Prahy. Určena je podle ředitelky muzea Zuzany Strnadové hlavně dětem a mládeži a více teď odpovídá současným trendům, hlavně v tom, že je pozitivní a vstřícná vůči návštěvníkům. Podoba původní expozice byla stará přes 10 let a autorky reinstalace jí dali zcela novou tvář. Zaměřili se především na každodenní život lidí v minulosti. Ten je doložen vším, co bylo nalezeno, od nejrůznějších nádob a lidských kostí až po oblečení a tkalcovské stavy. V roce 2011 by mělo dojít k celkové rekonstrukci budovy, uvádí Deník Právo.
Turistická sezóna je v plném proudu. Mnozí obyvatelé České republiky i zahraniční turisté se ve stále větší míře budou vydávat, jak se říká, po památkách. O těch se ale poslední dobou hodně mluví i v jiných souvislostech. Třeba zda jsou pojištěné a dobře zabezpečené, kolik financí si vyžádá jejich údržba, nebo třeba které objekty si památkovou ochranu zaslouží. A Petra Gabala zajímalo to, jak se v Česku vůbec památka stává památkou.
O čem se mluví?
Základním předpokladem je, že ministerstvo takovou věc za kulturní památku prohlásí, ale to už je konec toho celého procesu.
Říká šéfka oddělení ochrany památek ministerstva kultury Petra Ulbrichová a pokračuje.
Začíná to tím, že buď kdokoliv, protože není v zákoně přesně určeno, kdo to může být, eventuálně ministerstvo kultury z vlastního podnětu se začne nějakou tou hmotnou věcí zabývat a začne posuzovat, zda teda má odpovídající kritéria, která musí věc splňovat, aby mohla být prohlášena za kulturní památku. Podnět může podat kdokoliv. Výjimku tvoří archeologické nálezy, protože tam ten návrh může podat výhradně Akademie věd.
Ačkoliv se pak ministerstvo zabývá něčím, s čím si můžeme spojovat různé, často hluboké pocity, včetně sentimentu, samotný proces předcházející prohlášení objektu památkou je veskrze neromantickým úřednickým výkonem.
To je správní řízení podle správního řádu, to znamená ministerstvo kultury jako orgán státní správy si musí vyžádat jednak povinná stanoviska, která vyplývají ze zákona o státní památkové péči a kromě toho ještě všechna další, aby prověřil tu věc v plném rozsahu, jestli ty hodnoty má nebo nemá. My musíme tak dlouho se vyptávat, tak dlouho šetřit, až si na to teprve dokážeme udělat nějaký obhajitelný názor. My neseme odpovědnost jako ministerstvo za to rozhodnutí a to znamená, že z těch různých stanovisek, které můžou být úplně odlišný, musíme umět vytáhnout to podstatné a rozhodnout se, jestli ta věc vzhledem ke svému stavu, vzhledem ke svým hodnotám skutečně ještě má dost kvality na to, aby mohla být prohlášena za kulturní památku. A za to pak ale my neseme odpovědnost, ne ty, který nám ty stanoviska poslali, ale výhradně teda Ministerstvo kultury.
Takových řízení proběhne mnohem víc, než si možná veřejnost myslí.
Ukončuje se, ať už teda prohlášením nebo neprohlášením, těch prohlašovaných věcí je víc než těch neprohlašovaných, tak okolo 500 až 600 případů ročně.
A jaké hodnoty se tedy posuzují při onom úředním řízení směřujícím k prohlášení památky? Ptáme se dále Petry Ulbrichové z Ministerstva kultury.
Co si lidi nejvíc uvědomují, je hodnota času. Ale i s tou zacházíte jaksi různě, protože čím starší ta věc je, čím má sama o sobě větší hodnotu toho času, tak zase se připouští třeba menší architektonická nebo umělecká hodnota. Protože, teď přestřelím, ale gotický kozí chlívek určitě bude prohlášený za kulturní památku. Na rozdíl od samostatně stojícího kozího chlívku z roku 1920. Chápete tu hodnotu času?
A co všechno se pak může stát kulturní památkou? Výběr je nepochybně pestrý.
No tak my jsme prohlašovali už i psí boudy. Oni vypadají jak antický chrámy, jsou tam dvě. Tady v Praze na Cibulkách. Ten zámeček, ten bývalý areál nějakého toho, no byl, hospodářského dvora, co jsou tam všelaký ty pavilonky v parku a tak. A přímo u toho jsou i dvě psí boudy, jestli už je někdo neukrad. Máme za kulturní památku prohlášenou trafiku. Jestli už ji zase ne, někdo neukrad, ale neodstěhoval. Taková mobilní trafika, která stojí na konci toho parku před hlavním nádražím tady v Praze. No je typická pro tu dobu, prakticky se dochovala jediná. Jo, to jsou takový ty hodnoty a ona je hezká. Máme kolotoč prohlášený za kulturní památku. Jako ten rozsah je obrovský, všechny hodnoty těch věcí se musí nějakým způsobem shrnout a práce to není jednoduchá, protože jeden den prohlášujete jeden z mála dochovaných, i když ve špatném stavu, zámků ve stylu saské renesance a druhý den lokomotivu. Takže chápete, že my musíme mít těch stanovisek celou řadu, aby jsme se v tom dokázali orientovat a vyhmátnout z tohoto podstatný.
Vzhledem k tomu, že s památkou nelze v mnoha ohledech volně nakládat, upravovat, měnit ji nebo vyvést do ciziny, klademe vedoucí oddělení ochrany památek Ministerstva kultury Petře Ulbrichové otázku, zda majitel takového objektu není svým způsobem chudák.
No není, on má všelijaký daňový úlevy a on může žádat o příspěvek na obnovu té věci. A jak si doufejme, že časem dospějeme k tomu, že ten vlastník si bude vědomý toho, že má něco lepšího, než má ten soused, který si za 5 milionů postavil takovýto podnikatelský baroko, když už mluvíme o nemovitostech.
Nakonec ale Petra Ulbrichová potvrzuje, že majitelé se přece jen často cítí být poškozeni tím, že je objekt v jejich vlastnictví prohlášen památkou.
Ty lidi to rádi nemají. Každý vám řekne, já mám rád památky a bude bránit Karlštejn s nasazením vlastního života. Ale ta moje stodola, když se na ní stejně nikdo nechodí koukat, proč by měla být památka?
Proč vlastně, ptáme se nakonec vedoucí oddělení ochrany památek Ministerstva kultury.
Památkáři jsou takový hamtaví a navíc jim zůstává to, co chrání u spousty vlastníků a v terénu. A čím více to na původním místě, tím větší hodnotu to má. A oni se snaží zachránit všechno, co tu hodnotu má. Nejenom to, co se bude někde na nějaký výstavě ukazovat.
A už bohužel jsme v závěru dnešního vysílání. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz,